dëgjuesin dërruar, mirë si u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Biden thotë se Kosova duhet bëj kompromiset vështira për normalizimin e raporteve me Serbinë. Kosova bie për 8 pozita në raportin e reporterve pa kufi. BE-ja mbështet Çekin në tensione diplomatike me Rusin. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se SBA-ja mbështet vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përqendrohej në njohjen reciproke. Ai ka thënë se Kosovën e presin kompromise në këtë proces. Biden i ka dërguar një letër urimi presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Më shumë si do të na sjell kolegja Luljeta Krasniqi në Prishtinë, të cilën e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje Lule.
Përshëndetje Kesen.
Çfarë thuhet në letrën e presidentit Biden dërguar presidentes Osmani?
Po, kese, në letrën dërguar presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden fillimisht ka uruar zonjën Osmani për pozitën. Biden ka thënë se SBA-ja mbështet vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përqendrohej në njohjen reciproke. SBA-ja do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për sigurimin e paqes së qëndrueshme dhe dialogut produktiv ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe përfundimisht marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizim, e cila besojmë se do të duhet të përqendrohej në njohjen reciproke, thuhet në letrën e presidentit. Normalizimi i raporteve me Serbinë, Biden ka theksuar se është thelbësore për Kosovën, për të realizuar në plotëni potencialin e saj dhe për integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Në letër, Biden shkruan se partneriteti mes dy vendeve është i rënjosur në vlerat të përbashkëta, duke theksuar se të punoj me presidentin Osmani në prioritetet që kanë të bëjnë me forcimin e sundimit të ligjit. Po ashtu, Biden thekson se do të punoj edhe në rinëkëmbjen nga pasojat e pandemisë COVID-19. Në njoftimin e zyrës, presidentës Osmani thuhet se presidenti Biden i është përgjigjur edhe kërkesës Osmani që SBA-ja të ndihmoj me vaksina bazuar në letrën e saj të 19 marsit. Presidenti Biden ka thënë se me shtimin e sasisë vaksinave, SBA do të punoj me partnerët për shpëndarjen e tyre dhe se ekipi i tij do të jetë në kontakt me presidentin Osmani për realizimin e synimit të tillë. Presidenti Biden, po ashtu, ka përmendur edhe raportin personal të familjes Biden me Kosovën.
Faleminderit Lule, ishim në linjë të drejtë për drejtë me kolegën Luljeta Krasniqi në Prishtinë. Vazhdojmë informacione tjera. Në raportin e reporterëve pa kufin, sa i takon lirisë e medjave në botë, Kosova gjatë këtij viti ka rënë për 8 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Përfaqësues të Asociacionit Mediave të Pavarura në Kosovë konsiderojnë se kjo rënje është për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, por edhe sulmeve verbale dhe fizike ndaj gazetarve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kosova ka rënë si vjet për 8 pozita me poshtë sa vitin e kaluar, përkatësisht në pozitën e 78 sipas raportit të reporterëve pa kufi sa i përket lirisë mediave në botë. Vitin e kaluar ky vend ishte rënditur në vendin e 70. Kosova hyn në grupin e vendeve me situatë problematike të lirisë shtypit. Mediat në Kosovë, sikur në pothuajse në secilin shtet, vazhdojnë të jenë të ndara në linja etnike. Qasja në informacione shpesh është e kufizuar në një grup të veçantë etnik dhe politik, dhe mediat kanë tendencë të fokusohen në çështjet që përbëjnë shqetësim për kombësinë e tyre dhe i mbulojnë ato nga këndvështrimi i tyre, përmendet në raport. Por Ardita Azinullahun nga Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se arsye rënjes së lirisë mediave në Kosovë për 8 pozita me olët është për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve. Kurse sa i përket vlerësimit të raportit se mediat në Kosovë janë të ndara në linja etnike, Zeynullahu shprehet se mediat mundohen që ngjarjet dhe situata të mbulojnë jo të ndara në linja etnike, por në bazë të interesit publik.
Dhe po mendoj gjylla e njerëzve edhe konsumimi i tepërt i mediave, pastaj ka fru deri te kjo posaçërisht sulmet verbale e kibernetike që kanë ndodhur, e kërcënimet e ndryshme që u kanë bërë mediave e gazetarëve. E bilje ka pasë dhe sur me fizike gjatë si viti.
Në raport po ashtu theksohet se gazetarëve serb nga Serbia u është ndaluar hyrja në Kosovë me arsytimin se nuk kanë paralajmëruar paraprakisht autoritetet kosovare. Gazetarët në Kosovë dhe mediat janë të ekspozuara ndaj një ambienti armiqësor që përfshin sulme fizike dhe verbale, sulme kibernetike, presion për censuruar veten dhe mungesë të transparencës për pronësitë e mediave. Mediat e brishta financiarisht janë të ndjeshme dhe ndaj dikimit politik dhe si rezultati pandemis, shumë gazeta ka ndaluar se prodhuari gazeta të shtypura është thënë në raport. Në pjesën e Kosovës është përmendur se pandemia koronavirusit është përdorur si pretekst për të ndaluar redaktoren e portalit Kosov, Tatjana Lazareveç. Për fatin e shumë gazetarve që janë zhdukur, sidomos të atyre gjatë konfliktit e vitit e 1999, nuk dihet ende asgjë, është thënë mes tjerash në raport. Nga vendet e rajonit e Bosnjë-Hercegovina është rënditur e 58-a në listë, Maqedonia Veriut e 90-a, Serbia 93 dhe Mali Zi në vendin e 104. Në raportin e vitit 2021 është thënë se gazetaria, vaksina kryesore kundër dezinformatave, është plotësisht apo pjesërisht e bllokuar në 73% të 180 vendeve që përfshin organizata në listën e saj. Indeksi për lirinë e medjave në botë, i cili mat kufizimet në qasje ndaj informimit dhe pengesat në mbulim të lajmeve, konfirmon përpjekjet dhe masat për të bllokuar gazetarinë. Ky tregues flet për përkeqësim dramatik, është thënë në raport. Mes tjerash në raport përmendet se pandemia koronavirusit është frizuar për të bllokuar qasjen e gazetarëve në burimet e informacionit dhe raportimit në teren. Por në raport për të 5-tin vit me radhë, Norvegjia është rënditur e para në listë, ndonë se mediat atje janë ankuar për mungesë të qasjes në informacion të mbajtur nga shteti që lidhet me pandeminë. Finlanda ka mbajtur vendin e dytë, derisa Suedia është rënditur e treta. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetje plot për Çekin pasi ky vend është përfshirë në tensione diplomatike me Rusin. Një ditë më parë Rusia urdhëroi 20 punonjës të ambasadës çeke në Moskë të largoheshin nga vendi. Masa erdhi si përgjigje ndaj dëbimit të 18